Vi er nå kommet til Esters bok. Det er litt usikkert hvem som har skrevet denne boken, men Mordekai kan være en naturlig forfatter, slik som det står i Ester 9:29. Men nøkkelverset som vi har for oss her, det er kanskje det som står i det fjerde kapitlet, vers 14. For om du tier stille i en tid som denne, får nok jødene hjelp og redning fra en annen kant. Men du og din slekt vil gå til grunne. Og hvem vet om det ikke er nettopp med tanke på en tid som denne at du har fått dronningverdigheten. I en sammenheng må vi vel kunne si at Esters bok er en merkelig bok, ja, kanskje den merkeligste av alle i hele Bibelen. Guds navn blir ikke nevnt i denne boken i det hele tatt. Det er ikke engang et pronomen som henviser til Gud. Men den hedenske konge blir nevnt 192 ganger. Bønn blir ikke nevnt, og det er klart nok ettersom Gud er utlatt. Esters bok blir ikke sitert i Det nye testamentet. Det er ikke engang antydning til at denne boken eksisterer. Men hedningenes overtro blir nevnt, og lykkelige dager. Og vi vil bli presentert for et hedensk hoff, med en hersker som regjerte over den da kjente verden. Ja, vi må vel kunne si at dette er en uvanlig bok. Den er også uvanlig fra et annet perspektiv. Den har sitt navn etter en kvinne, og så er det bare to bøker i Bibelen som har navn etter en kvinne. Det er bøken etter Rutt og Ester. Begge kan ha et tilsnitt som er romantiske i sine beretninger. Forsoning er en romanse. Det er en kjærlighetshistorie. Vi elsker ham fordi han har elsket oss først og ga seg selv for oss fordi han elsker oss. Esters bok er den romanse som ligger i Guds forsyn. Gud leder sitt univers, det vi lever i dag altså, gjennom sitt forsyn. Faktisk er det slik at han leder hele skapningen. I 5. Mosebok, før Gud førte dem inn i løftets land, så trakk han opp deres fremtidige historie. Han fortalte dem om fangenskap i Babylon, og han pekte også på at Rom ville ødelegge Jerusalem, og folket ville bli ført bort som fanger. Slik hendte det i virkeligheten. Men i 5. Mosebok, i kapittel 31, vers 18, sier Gud dette: «Men fordi de har gjort så mye vondt, vil jeg på den tid skjule ansiktet helt for dem, for de har vendt seg til andre guder.» I Esters bok har Gud skjult sitt ansikt for dem, men vi kan si Gud står i skyggene og holder vakt over sitt folk. Så Esters bok gir oss en fremstilling av en folkegruppe utenfor Guds vilje. Ja, slik kan det være da Kyros ga sitt dekret etter 70 års fangenskap i Babylon, at folket kunne få lov til å vende tilbake til sitt land, så dro ikke alle hjem igjen. Mindre enn 60 000 vendte tilbake. Beretningen om det finner vi hos Esra, Nehemja og i de to profetbøkene Haggai og Zakaria. Men hva da med den største delen av folket som ikke vendte tilbake igjen? Nærmere 1,5 millioner mennesker vendte ikke tilbake til sitt land etter det dekret Kyros offentliggjorde. Det burde de ha gjort. Gud hadde jo bedt dem om det. Nå er de altså utenfor Guds vilje. Og spørsmålet er, har vi noen nedtegnelse om disse menneskene? Denne veldige gruppe som ikke dro tilbake til sitt fedreland? Ja, dem er det Esters bok har som hovedmål, og det er det den forteller oss om. Her får vi vite om det. Med andre ord har vi bare ett blad av deres historie, en liten flik av deres erfaringer, et lite fragment som bevismateriale i deres eksistens, og av den grunn blir den lille boken som heter Ester meget viktig. I dette ser vi Gud på en ny måte, kanskje. Selv om det ikke er i Guds vilje, så ser vi hvordan Gud leder dem. Hvordan kan dette skje? Ved sitt forsyn. Forutgående nåde. Hva er et forsyn? Vel, alle de store læresetningene som vi har i dag gjenspeiles i bestemte bøker i Det gamle testamentet. Forsoningen får du et bilde av i 2. Mosebok, og kjærlighetssiden og forsoningen undervises i Rutt sin bok. Jobb sin bok, den taler om bot. Jonas bok, den gir oss en forståelse av oppstandelsen. De store doktriner i vår kristne tro har sin rot i bestemte bøker i Det gamle testamentet. Esters bok er en illustrasjon til Guds forsyn. Disse menneskene befinner seg i et fremmed land, utenfor Guds vilje, og de har ikke vært lydige mot hans ordre som gikk ut på at de skulle vende tilbake til sitt land, Israel. De var ulydige. De glemte Gud. De var langt borte fra ham. De kalte ikke på ham i deres nød. Da de først kom hit til Babylon som fanger, da sa de i sin fortvilelse: «Hvordan kan vi synge Herrens sang i et fremmed land?» De kunne ikke synge. De satte seg ned og gråt når de husket på Sion. Men nå har de glemt Sion. Saken er også at denne byen ligger i ruiner, og de ønsker ikke å vende hjem. Da de først kom som fanger, da hadde de gjort en pakt som blant annet sa: «Og tungen klebe ved min gane om jeg glemmer Sion.» De hadde glemt, og har glemt, at deres tunge er taus i denne epoken. De priser ikke Gud i det hele tatt, og bønnelivet er forstummet. Og det er også en bemerkelsesverdig side til i denne boken. Men hva med Gud? Han har de ikke glemt. Hvordan kan da Gud lede dem om de ikke har forkastet ham? Vel, Gud gjør det ved sitt forsyn. Og Esters bok gir oss en undervisning om Guds forsyn, eller la oss si det på den måte, forutgående nåde. Hva er nå forsyn? Tilgi meg om jeg blir litt grann teologisk for noen øyeblikk. Om du ønsker en definisjon, så kanskje du kan bruke denne. Forsyn er måten Gud leder alle ting på, både det som har liv og det som ikke har liv. Det sette og det usette. Det gode og det onde mot et verdig mål som betyr at hans vilje til sist vil seire. I Efeserbrevet 1,11 sier Paulus til oss på denne måten at Gud gjennomfører alle ting etter sin plan og vilje. Det er Gud som styrer universet også i dag, selv om det er noen som mener at taket har glippet for ham. Emerson hadde ikke rett da han sa: «Tingene sitter i sadelen og rir menneskeslekten.» Tingene rir menneskene, det er sant nok, men det er ikke det som har tømmene. Det er Gud som sitter i sadelen. Det må vi være klar over. Og så er det tre ord vi må ha i tanken for rettelig å forstå Guds forsyn i relasjon til det materielle univers og til mennesket i særdeleshet. Det første ordet er skapelse. Med skapelse forstår vi det at Gud ved sitt blotte ord talte dette ord til å bli. Har du en bedre forklaring, så send den til meg, for det er dette som jeg ønsker, og det er det beste jeg vet. Dette betyr at skapelsen er knyttet til åpenbaringen. Den eneste måten som du og jeg, og i særlig grad og som kristne, vil få et grep om hvordan dette universet begynner å skje ved tro. Vi forstår at Gud gjorde dette univers til en realitet. Den eneste måten vi egentlig vet det på er ved åpenbaringen. Det er denne siden skriften understreker. La meg jo få lov til å nevne Hebreerbrevet. Men nå, da de siste tider er kommet, har han talt til oss gjennom Sønn. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting. Ved ham skapte han verden. Og videre så står det slik: «I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord. Det vi ser har sitt opphav i det usynlige.» Det andre ordet er bevarelse. Og det er et veldig ord. Det er gjennom Guds bevaring at universet holder sammen. Hebreerbrevet 1,3 sier at Kristus bærer alt ved sitt mektige ord. Kolosserbrevet sier det: «Han er før alle ting, og alt består ved ham.» Hva er denne troen som holder dette universet sammen? Hva er det som får det til å gå som en klokke? Hvem holder dette universet i sine tømmer? Skriften, Bibelen, henviser til Jesus Kristus. Han holder alt oppe ved kraften i sitt ord. Det tredje ordet er forsyn, og det er det ordet vi vil spesielt merke oss i Esters bok. Forsyn med måten Gud leder universet på. Han fører det inn i fremtiden ved sitt forsyn. Forsyn betyr å forsyne. Gud vil forsyne, gi det som er nødvendig. Husk hva Abraham sa på toppen av Moriafjellet da han og sønn Isak hadde dratt dit for å ofre til Gud. De hadde alt det de trengte uten et offer. Da sa Isak til sin far Abraham, «Du far?» Og han svarte, «Ja, gutten min.» Isak sa, «Se, her er ilden og veden, men hvor er lammet som vi skal ofre?» Abraham svarte, «Gud vil nok selv se seg ut et offerlam, gutten min.» Og så gikk de videre sammen, de to. 1900 år senere så Gud seg ut et offerlam på den samme fjellryggen som går gjennom Jerusalem. Jesus ble korsfestet på Golgata. Han var det lam Gud hadde skaffet i sitt forsyn. Han var det Guds lam som tar bort verdens synd. Gud forsyner. Forsyn betyr at Guds hånd er strukket inn i hansken som utgjøres av menneskene sin livserfaring. Når Gud ikke sitter ved rattet, så sitter han i baksetet. Det var så langt vi kom i dag, så vil vi se hvordan det går videre når vi møtes neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i den underlige boka Esters bok, og vi holder på med introduksjonen, og vi ser litt på hva forsyn betyr. Forsyn, det betyr jo at Guds hånd er strukket inn i den hansken som utgjør menneskene sin livserfaring. Når Gud ikke sitter ved rattet, så sitter han i baksett, altså. Forsyn, det er det usette ror på statens skip. Gud er romannen ved den fjerde nattevakt. Som en har sagt, han er den som får store dører til å svinge på små hengsler. Gud førte sammen et spedbarns gråt og en kvinnes hjerte ved Nilens bredde da faraos datter dro for å bade. Denne gråten som hun hørte, den nådde altså prinsessens hjerte, og Gud brukte den til å endre hele fremtiden for sitt folk. Det var forsyn. Det var Guds hånd. Esters bok, den gir oss de største illustrasjoner til Guds forsyn. Selv om hans navn ikke er nevnt, så ser vi hans forsyn på hver side av denne fantastiske lille boken. Skal vi forsøke med en liten innholdsoversikt? Det første kapitlet da er kvinnen som nektet å lyde sin ektemake. Skjønnhetskonkurranse som ga en ny dronning. Haman og antisemitismen. For en tid som den. Nådens scepter og Esters holdning. Den natten da kongen ikke kunne sove. Mannen som kom til middag, men døde i galgen. Et budskap om håp fra en konge. Slik ble Purimfesten til. Og nå skal vi da se på det første verset her i det første kapittelet i Esters bok. Det som her skal fortelles skjedde i Ekserses dager. Det var den Ekserses som hersket over 127 provinser fra India til Nubia. I den gamle oversettelsen er kongens navn Ahasversus. En ny kunnskap har ført til at dette nå er endret, og sikkert med rette. Ahasversus er nemlig ikke kongens navn, men hans titel. Og titelen betyr «høybårne far», eller høyst ærede konge. På samme måte som Cæsar er en titel og ikke identifiserer keiserens navn, så forteller ikke titelen Ahasversus hvilken konge dette er. La oss se da i kapittel 1, hustruen som nektet å lyde sin ektemann. Dette kapitlet fra den hedenske nasjons historie er plassert i Guds ord av en enkel årsak, og fortelle om Guds forsyn. Og det kommer vi til å merke etter hvert som vi nå vender historiens blad. Vi begynner med det hedenske kongerikets lov og en vanskelighet, faktisk en ekteskapelig konflikt. Det var en personlig uoverensstemmelse på høyeste plan. Men den hadde internasjonale konsekvenser. Det dreier seg om Persias historie. Så den aha-versus som omtales i Esters bok i den gamle oversettelsen er Xerxes i det store perseriket. Det var han som førte dette mektige riket til sin topp. Xerxes er den mann som gjorde de siste store anstrengelser fra den østlige siden for å overvinne den vestlige siden. Her var det enorme felttog og en veldig diplomatisk aktivitet. Og det er grunn til å tro at Ahasuerus og Ester var foreldrene til Kyros, som vi finner i Jesaja 44:28 og 45:21. Xerxes hersket over et stort rike, et imperium som strakte seg fra India til Etiopia. Det beredte seg over hele den fruktbare halvmåne som var selve forrådskammeret i datidens verden. La oss nå se litt videre i de første versene her i det første kapittelet i Esters bok. På den tid kong Xerxes satt på tronen i borgen Susa, holdt han i sitt tredje regjeringsår et gjestebud for alle sine stormenn og embetsmenn. Hærføreren i Persia og Media, adelsmenn og styresmenn i provinsene var samlet hos ham. Det gjestebudet, eller den banketten som henvises til her, er åpenbart den som han har samlet sammen ledersikte for å selge i sin tid, om å gjøre det et stort felttog mot Hellas. Det vi kan oppvise av prakt i dag ville blekne mot det oppbud av pomp og prakt som utspant seg her. Det var 127 provinser i riket. Fra hver av dem kom det en delegasjon. Hvor stor disse er, sies det lite og ingenting om. Men det er grunn til å anta at det var mellom 1000 og 2000 mennesker som var til stede i dette gjestebudet. Og som hadde kostet enorme summer. Og det skulle være uttrykk for imperiets makt dette, og ikke minst glansen. Hvordan kan Gud komme til i en slik situasjon som dette? Vel, gjennom sitt forsyn er han til stede. Gud står der i kulissene, holder vakt over sine egne. La oss se i vers 4. I lang tid, 180 dager i alt, lot han dem se sin kongelige herlighet og rikdom, og den glans og prakt som fylte med hans høye stilling. Dette gjestebudet med alle sine politiske undertoner varte altså et halvt år. Tenk på et koldtbord som varte et halvt år. Far til den franske Louis den 15. snakket med sin hoffsjef og sin finansminister om dette veldige gjestebudet, og han sa at han ikke kunne skjønne hvordan kongen kunne holde ut å ha et slikt gjestebud. Men finansministeren, som hadde hånd om Louis den 15.s finanser, sa at de ikke skjønte hvordan han kunne finansiere det. Så denne banketten var et uttrykk for stor rikdom, luksus og kongelig stas for en orientalsk hoffgruppe. Årsaken til at han gjorde dette er helt åpenbar. Han trommet sammen alle betydningsfulle personer i riket for å få en helhjertet støtte for sin militære aksjon mot Hellas og legge grunnlaget for at han selv ble valgt til verdens kronede hersker. Og han lyktes nesten i sitt forsøk. Jeg tror nesten han hadde lyktes hvis ikke Gud allerede hadde forutsagt og forutsett at denne operasjonen ville falle i fisk, at maktsenteret ble flyttet fra øst til vest. Xerxes ønsket at hans stormenn skulle forstå at han var i stand til å betale den krigen som han planla. Han eksponerte litt av rikets skatter ved å iscenesette dette gjestebudet. Banketten var hedensk fra begynnelse til slutt. Det er de som forsøker å finne åndelige lekser her, og det er vanskelig å se. Jeg kan se at Gud gir oss et innblikk i et hedensk hoff, der det blir tatt beslutninger som har innvirkninger på hele verden. Det ser ut som om Gud er utestengt, Men Gud ønsker at du skal vite at han overstyrer disse omstendigheten, og at han vil nå sine mål. I vers 5. Da disse dagene var til ende, holdt kongen gjestebud i 7 dager for alle som fantes i borgen Susa, både store og små. Det ble holdt på den åpne plassen i slottshagen. Xerxes førte dette 6 måneders lange gjestebud til et klimaks de siste 7 dagene. Da inkluderte han også alle som bodde og arbeidet på slottsområdet til en kjempemessig hagefest. Vers 6. Tepper av fint lin og bomull og av fiolett purpur var festet med hvite og purpurrøde snorer til sølvringer i marmorsøylene. Benker av gull og sølv sto på et mosaikkgulv av edelstener, marmor, perlemor og andre steiner. Alle disse rikdommene forteller om de ytre forutsetningene for dette kongeriket. Det er en grell utstilling. Ruinen av dette slottsområdet forteller fremdeles om Persias rikdom. Det gjestebudet Xerxes nå lot gå av stabelen kostet så mye at vi ikke kan forestille oss summen engang. Hensikten kongen hadde med dette var, som nevnt, å få støtte for sine militære ekspansjonsplaner. Alle skulle vite at han hadde råd til krig. Han brukte denne festen for å få uforbeholden støtte fra dem som strategisk kunne få betydning for selve felttoget og senere for den politiske styringen av det veldige riket. Dette med å smøre motstander og medløpere er ikke mindre aktuelt i våre politiske dager og liv. Ja, næringsliv også kan vi vel trekke med opp i dette. Menneskenaturen har ikke forandret seg, den faller for svik og ytre glans. Dette var alle tiders mest gigantiske salgsfremstøt. Her var en verdenskrig som skulle selges. I vers 7. Det de drakk ble skjenket i gullbegre, og alle begrene var forskjellige. Det var mengder av kongelig vin, slik det sømmer seg hos en konge. Her utviklet det seg altså en drikkeorgie uten like. Vers 8. Men det var fast regel at ingen skulle nødes til å drikke. Kongen hadde befalt alle sine øverste tjenere skulle få så mye han ville ha. Det er interessant at det var visse begrensninger i drikkegildet. Selv disse hedenske orientalske herskere som hadde en absolutt makt tvang aldri noen til å drikke, selv om de personlig var slave under alkohol, som Xerxes var. Men i dag, når vi kaller siviliserte, settes mennesker under et større drikkepress enn noen gang før. Hva som er sivilisert og ikke sivilisert, kan jo da diskuteres. I vers 9 så leser vi videre. Samtidig holdt dronning Vashiti gjestebud for kvinnen i slottet til kong Xerxes. Dronningen hadde altså et eget arrangement. Menn hadde med seg fruene sine, men de gikk ikke i samme selskap. Det var ikke vanlig at menn og kvinner skulle være sammen i samme fest. Kvinnene, de måtte underholde seg selv og ta vare på seg selv. Mennes gjestebud var en alvorlig sak, så denne gang blandet de ikke sammen sex og business. Xerxes skulle selge krig, så Vashti underholdt kvinnene på sin måte. I vers 10 leser vi, den 7. dagen da kong Xerxes var i god lag av vin, kalte han til seg de 7 hoffmennene som gjorde tjeneste hos ham. Meumann, Bista, Harbona, Bigta, Abagta, Setar, Karkas. Det var så langt vi kom i dag, så vil vi se hvordan det går når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.